ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلو жол
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ағзаб сүресінің 6-шы аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ан-набийу аула биль-муъминина мин анфусихим ва азваджуху уммахатухум. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا
Пайғамбар мүміндергі өздерінің артық. Оның жұбайлары, олардың аналары. Алланың кітабында туысқандар бір-біріне мүміндердің де, мұхажирлердің де мираста жақын. Бірақ достарына қамқорлық жасауларына болады. Осылар кітапта жазылған болатын. Алдыңғы бағдарламада Құдайдың үкіміне сәйкес Асыранды бала мен оны асырап алған өгей әкенің бір-біріне мұрагер болуына рұқсат жоқ екендігі айтылды. Мұрагерлік тек туған әке мен перзент арасында ғана болатыныз. Осы аят былай дейді. Тіпті адамдар арасында велаятқа ие, үмбіттің әкесі үкіміне ие пайғамбар да, сонымен қатар мұсылмандарға аналары сынды хазіреттің жұбайлары да мұсылмандардан мұра алмайды. Басқалар да олардан мұра алмайды. Айта кетер жайт, пайғамбар Мединеде мұхажирлер мен ансарлардың арасында бауырластық келісімін орнатқан. Соның негізінде бір мұсылман екінші бір мұсылманның бауыры саналған. Соған қарамастан, туыс адамдар арасында болатын мұрагерлік жүйеде дүндес бауырға орын жоқ. Егер біреу дүндес бауырын өзінің мұрасына ортақтастырғысы келсе, мұндай ізгі істі діндес бауырының құқығына өсиет арқылы жүзеге асыралады. Осы аяттың тақырыбы алдыңғы аяттармен байланысты мұрагерлік болғанымен алдыңғы аяттың тіркесі абсолютті. Яғни, ардақты пайғамбар барлық істерде мүміндерге басымдылық берген. Адамға қатысты барлық ықтиярды пайғамбар мүміндердің әр қайсысы үшін басым санаған. Сол себепті мүміндер Хазреттің көзқарасын өзінің көзқарасынан артық санап, оған бағынуы керек. Осы аяттың 36-шы сүресі де осы мәселені қуаттайды. Құдай мен пайғамбар үкім шығарған кезде мүмін адам оның алдында өзі тарапынан ықтиярға ие емес. Пайғамбардың пәк бейкүнә екендігі Хазреттің адам мен қоғамға жақсылық пен мәслихаттан өзгені тілемейтіндігі белгілі. Сол себепті Хазрет өзінің жеке басының, немесе отбасының, я болмаса нәпсілік тілектерін мақсат етпеген. осы аяттан үйренетініміз. Пайғамбардың билігі мүміндердің барлығына жүрді. Оның үкімі жеке бас, отбасылық және қоғамдық барлық істерде заңды күшке ие. Пайғамбардың жұбайларын құрметтеу лазым. Оларға қатысты құрметсіздік саналатын кез келген сөз бен іске рұқсат жоқ. Ислам мәдениетінде отбасы жүйесін нығайту үшін туыстық қатынасқа көп көңіл бөлінген. Ағзаб сүресінің 7-ші және 8-ші аяттары.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.
Мұхаммед ғалейхиссалам сол уақытта пайғамбарлардан уәде алған едік. Сенен, Нух, Ибраһим, Муса және Мәриямұлы ғисалардан, солардан берік уәде алған едік. Алла шыншылдардың шындығынан сұрау үшін еді. Кәпірлерге қинаушы азап әзірледі. Алдыңғы аят ардақты пайғамбардың мүміндерге қатысты кең ауқымда билігі туралы болды. Осы аяттар ислам пайғамбары мен хазреттің алдындағы басқа да пайғамбарлардың ауыр міндеттеріне сілтеме жасап, Құдай пайғамбарларға берген құқықтармен қатар оларға ауыр міндеттерді де жүктеген. Олардан илахи уахиді жариялау мен адамдарға жетекшілік етуде еш талпыныстан аянып қалмайтындығы және бойларында жаны бар да адамдарды Құдайға табынуға шақыру үшін талпыныс жасау туралы келісім алды. Осы аят Оль-Аль-Азм деп танымал Құдайдың үлкен бес пайғамбарын тілге тиек етіп, ислам пайғамбарынан кейін Хазрет Нух, Хазрет Ибраһим, Хазрет Муса мен Хазрет Иса пайғамбарларды атайды. Аяттың жалғасы: адамдар пайғамбарларын шақыру алдында екі топқа бөлінеді. Шыншылдар мен кәпірлер. Шыншылдар өздерінің иман туралы айтқан сөздерінде риясыз. Олар ауызбен айтатынды іс жүзінде де көрсетеді. Сөзбен айтып, бірақ іс жүзінде Алланың бұйрықтарынан еш белгі көрінбейтінде емес, дейді. Қияметте Құдай екі топты да шақырып, олардың ойы мен тілі және іс әрекеттері негізінде жазалап сый береді. Осы сүренің 23-ші және 24-ші аяттарында да Құдай нағыз мүміндерге сілтеме жасап, Құдай мен келісімдерінде шынайы адамдар мен Алланың дінін қорғауда өздерінің келісімдеріне табандылық танытқандар, міне солар шыншылдар. Олар өздерінің адалдықтарына байланысты сый алады, дейді. Шыншылдар Құдайдың дінін қорғау жолында жандары мен малдарынан және барлық нәрседен баз кешуге дайын, ары өздерінің иман туралы сөздерінің растығын қиын сәттерде дәлелдейтін адамдар. Алайда осы аяттардағы қызық жайт мынада: Құдай қияметте шыншылдарды сынайды, яғни істің өзі жеткіліксіз. Сонымен қатар ниеттің адалдығы мен істің түрткісінің риясыздығы да дәлелдену керек. Көп адамдар қорғаныс пен джихад саласына шыққанымен олардың ниеттері риясыз емес. Олар діни міндеттерін орындаумен қатар атақ даңқ пен байлыққа қол жеткізуді де көздейді. Осы аяттан үйренетініміз: пайғамбарлар мен бұрынғы қауымдардың тарихымен танысу иман адамдары үшін лазым. Ондағы мақсат Алланың солар туралы сүннеттерінен хабардар болып, дұрыс бағытта қадам жасау. Құдай әрбір құқықтың алдына міндет жүктеген. адамның дәреже деңгейі мен жағдайы неғұрлым жоғарылап, көбірек ықтиярларға ие болған сайын, оның міндеті мен жауапкершілігі де ауырлай түседі. Сөз бен істегі адалдық иманның қажеттілігі. Құдай мүміндер деген сөздің орнына шыншылдар деген сөзді қолданған. Құдай қияметте ниет пен түрткі негізінде адамдардың іс-әрекеттерін бағалайды. Іс-әрекеттің сыртқы көрінісімен қатар олардың ішіне де көңіл аударылады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын, осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Ардақты ағайын, егер естеріңізде болса, Иранның орталық бөлігінде орналасқан орталық облысына сапар шегіп, сіздерге бұл облыстың географиялық жағдайы мен тарихымен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламаны орталық облысының солтүстігіндегі Саве ауданымен таныстыруға арнаймыз. Бағдарламаның соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Шаршы шақырымнан астам ауданды алып жатқан Саве ауданының ауарайы жартылай шөлді. Осы ауданның орталығы Саве қаласы теңіз деңгейінен 995 метр биіктікте, Теһранның оңтүстік батысынан 140 километр қашықтықта орналасқан. Тарих бойынша Саве ауданы 7000 жыл бұрын адамзат қоғамының мекендеген жері болған. Ислам діні келгеннен кейін мұндағы халық арасында Құранның бай тағылымдары негізінде қалалық мәдениет пен өркениет қалыптасты. Саве аймағында тарихи ескерткіштер, мұнаралар мен ежелгі төбелердің болуы бұл аудан тарихының тереңдігінен хабар береді. Саве ауданында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдыққа тиесілі ескерткіштер табылды. Саве атты қаланың болғандығын дәлелдейтін бізге жеткен ең ежелгі құжат Неотинграя жазба тақташасы болып табылады. Бұл тақташада Саве сөзі грекше айтылуымен Савате деп ойылып жазылған. Ол біздің заманымызға дейінгі шамамен 3-ші ғасырға тиесілі. Бұл тақташа алғаш рет аустралиялық археолог Вильгельм Томас Чек тарапынан анықталды. Ол қазір Аустрияның астанасы Вена қаласындағы мұражайда сақтаулы. Тарихи деректерге сүйене отырып, Савай қаласы маттар мен парттар заманында 2600 жыл бұрын Рейден Хамаданға баратын жолдағы беделді қала болған деп айта аламыз. Савай парттар заманында жолаушылар тоқтайтын жол бойындағы маңызды мекендердің бірі болған және біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырда да маттарға тиесілі қамалдардың бірі болып саналған. Венециялық саяхатшы Марко Поло 700-ден астам жыл бұрын өзінің сапарнамасында Савайдегі отқа табынушылардың ғибадатханасы мен қамалын атап өткен. Бұл жайтта аталмыш аймақта ежелгі өркениеттің болғандығын көрсетеді. Бүгінде бұзылу мен эрозиядан аман қалған ежелгі ғибадатханалардың қалдықтары осы ауданда сақталып қалған. Мысалы ретінде Савай қаласынан 23 шақырым жердегі Савай көліне жапсарлас жатқан биік таудың басында салынған қыз қамалын атауға болады. Бұл қамал исламға дейінгі дәуірлерге тиесілі ескерткіштердің бірі болып табылады. Савай ауданының орталығы Савай қаласы да уақыт өте келе Иранның басқа қалалары сияқты көптеген өзгерістерді басынан өткерді. Пайғамбар ұрпақтарының бірі Хазрет Масуменің Савайге келуі, ислам келгеннен кейінгі алғашқы ғасырларда Савай қаласы аталған алғашқы оқиға болып табылады. Савай қаласы мен атырабы дейләмилер мен селжұқтар кезінде осы патшалық әулеттердің сұлтандары мен олардың әскер басыларының қыстық мекені болған. Савайның селжұқтар кезіндегі, яғни хиджрие қамар жыл санағы бойынша 5-6 ғасырдың ортасы, абаттанған жағдайы мен қызып тұрған экономикасы өзінің шарықтау шегіне жетіп, бұл қала Атабек деп аталатын селжұқтардың біріккен тайпалары басшыларының орталығына айналды. Саве маңғол шапқыншылығы кезінде хиджрие қамар жыл санағы бойынша 7 ғасырда көптеген қиыншылықтарды бастан кешірді. Маңғолдар Савай қаласын отқа орап, оны толықтай қиратып, оның халқының көбін қырды. Тарихшылардың айтуы бойынша әлемнің беделдері үлкен кітапханаларының бірі маңғолдардың Иранға шабуылы кезінде Савайда болған екен. Маңғолдардың шапқыншылығы кезінде осы кітапхананың кітаптары, астролябиялар мен басқа да астрономиялық зерттеулерде қолданылатын заттар өртеніп кетті. 7-ші ғасырдың тарихшысы Закария Қазвини маңғол шапқыншылығынан бұрын Савай қаласын сипаттай келіп, Савай өте әдемі қала, онда жеміс-жидек ағаштары көп, оның халқы музыкамен таныс деген. Илханиттік хулагу орынбасарлары дәуірінде Савайдегі маңғол қирандыларының көп бөлігі қайта жасалды. Бірақ бұл қала тимуриттер мен аққойындылар заманында қатты талан-таражға ұшырап, шахзадалар арасындағы бақталастықтан ауыр зиян көрді. Сефевилер дәуірінде Савай аймағы Сефевит үкіметіне қарасты тайпалар, яғни қызылбастар мен шахсевендер орналасқан жерлердің біріне айналды. Қала қайта абаттандырыла бастады. Зендтер кезінде қалада сауда-саттықты қайта жаңғыртуға талпыныс жасалды. Бірақ Техран астанаға айналғаннан кейін Савайның маңыздылығы төмендей түсті. Қаджар дәуірінің ортасынан бастап, Савай тұрғындарының Техранға қоныс аударуы басталды. Қазір Савай қаласы орталық облысының абаттандырылған қалаларының бірі. Ардақты ағайын, Савай ауданы өзінің тарихи тереңдігіне байланысты құнды қазыналар, тарихи орындар, ежелгі құрылыстар мен ескерткіштерге ие. Мәдени мұра ұйымының статистикалық есебі бойынша Савайда 228 құнды ескерткіш, оның ішінде керуен сарайлар, базарлар, қасиетті тарихи орындар, сауда-саттық жолдары мен ежелгі төбелер бар. Оның 53-і Иранның ұлттық мұра тізіміне енгізілген. Савенің құнды тарихи ескерткіштер арасында мұнара мен орталық мешіт, Исмаил Наби кесенесі, Сорходе тарихи көпірі, Қыз қамалы әскери қамалы, Сейет Ысқақ имамзадасы, Шейх Бағы керуен сарайы басқаларынан көнерек болып табылады. Бүгінгі бағдарламаның жалғасында осы құнды ескерткіштердің кейбіреуімен таныстыруды жөн көріп отырмыз. 12 ғасырлық тарихы бар Савенің орталық мешіті исламның алғашқы ғасырларындағы құнды ескерткіштерінің бірі әрі сурет салу, қыштақташаларын жапсыру мен алебастр жапсырмаларын жапсыру өнерлерінің қазынасы болып табылады. 2500 шаршы метр ауданды алып жатқан бұл салтанатты мешіт бір аула, терраса, мұнара, бірнеше шабистан, яғни намаз оқитын залдар, күмбез, куфа жазуымен жазылған тақташа мен безендірілген екі көне михраб, сефевиттер заманына тиесілі сұлф жазуымен жазылған тақташа мен көмкерілген екі михрабтан тұрады. Мешіттің михрабтың үш жағын алып жатқан көптеген горизонтальды және вертикальды тақташалары бар. Олардың үстіне сұлф және куфа жазуымен Құран Кәрім сүрелері, атап айтқанда Қадр, Ықлас, Жұма сүрелері алебастырмен жазылған. Батыс жағында шабистандардың арасында да салтанатты терраса орналасқан. Оның әрбір тарапында есігі тар құжыра, яғни бөлме салынған. Орталық мешіттің күмбезінің диаметрі 14 метр, биіктігі 16 метр. Күмбездің төменгі жағы іштен әдемі керамикалық тақташалармен көмкерілген. Мамандардың айтуы бойынша, Савенің орталық мешіті ислам келгеннен кейінгі дәуірлердегі сәулет өнерінің ең қызықты ескерткіштерінің бірі. Бұл мешіт селжұқтар, сефевиттер мен қаджарлар дәуірлерінде қайта жөндеуден өткен және Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Саве орталық мешітінің төрт қабырғасының сыртында және солтүстік шығыс бөлігінде кірпіштен қаланған биік мұнара бар. Ол селжұқтар дәуіріне жататын ескерткіштердің бірі. Мұнараның төменгі бөлігі қарапайым, ал жоғарғы бөліктері кірпіштен жасалған өрнектермен безендірілген. Онда өте әдемі кірпіш өрнектермен куфа жазуымен жазылған тақташа бар. Савенің тағы бір құнды ескерткіштерінің бірі қаланың шығысында орналасқан Сейет Ысқақ имамзадасы. Бұл имамзадада ислам пайғамбар ұрпақтарының бірі Султан Сейет Ысқақ жерленген. Оның құрылысы мұнараға ұқсайды. Ал архитектуралық стилі алдымен 7-ші ғасырдың ортасындағы селжұқтар дәуіріндегі ғимараттарға ұқсас болған. Сефевиттер дәуірінде оның күмбезіне өзгертулер енгізілген. Кесененің есігі 6 метр, биіктігі 12 метр. Бұл құрылыстың маңыздылығы кесенені салуда қолданылған әдемі жазулары бар көгілдір түсті керамикалық тақташалар мен кірпіштердің болуында. Бір керамикалық тақташаның үстінен Хиджрие қамәрі санағы бойынша 626 жыл деген жазуды көруге болады. Бұл құрылыстар түрлі түсті нақыштар мен өрнектелген керамикалық және алебастр тақташалар бар. Имамзада кесенесінің ортасында ағаштан жасалған торлы кереге бар. Оның ішінде тарихи құндылығы бар табыт орналасқан. Ардақты ағайын, құнды тарихи ескерткіштермен қоса Савай ауданы ауа райы тұрғысынан Иранның құрғақ әрі жартылай шөлді аймақтарының бірі болып саналатындығына қарамастан, табиғи тартымдылықтардан кенде емес. Бұл ауданның табиғи панорамалары мен туристік тартымдылықтарына сарқырамалар, бұлақтар, өзендер, үңгірлер мен мұздықтар жатады. Құрғақ табиғатта осындай табиғи тартымдылықтардың болуы барша жұртты таң қалдырады. Бағдарламаның соңында Саве ауданы тұрғындарының парсы тілінде, оның ішінде Саве диалектісінде сөйлейтіндігін, бұл жердің сәлем сауқатының анар мен құрғақ инжир екендігін айта кеткен жөн. Әрине, анар осы ауданның экспорттық тауарларының қатарына жатады. Ауданның ең негізгі қолөнер кәсібі қалы кілем тоқу, тықыр кілем тоқу және джожим тоқу. Ардақта ғайын бағдарлама уақытының аяқталуына байланысты бүгінгі әңгімемізді осы жерде аяқтаймыз. Орталық облысымен көбірек танысуды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.
Thank you.